أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله بشكر pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi bersama dengan Quran. Kita panggil dia tafsir time ke, kita panggil dia tafsir ringkas Al-Quran ke dan sebagainya. Tapi apa sahaja nama, insya-Allah kita akan bersama-sama dalam pagi ini muka surat 426 insya-Allah. Muka surat 426. Jadi pada pagi ini kita akan melihat masih lagi bersama-sama dalam surah Al-Ahzab. InsyaAllah pada ayat yang ke-55 sehingga 62. Ayat 55 sehingga 62 surah Al-Ahzab muka surat 426. InsyaAllah pada pagi ini, pada hari ini kita akan melihat beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah tentang beberapa orang jenis lah, katakan orang-orang yang dibenarkan kepada orang-orang di antara lelaki muslimin dan muslimat ni yang dibolehkan untuk tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak berhijab. Maksud tidak berhijab ni tidak mestilah terpakai apa hukum yang telah disebutkan dalam ayat yang kita telah bincang pada sesi lepas. Kemudian yang keduanya, dalam pagi ini juga insyaAllah dalam ayat-ayat akan kita baca pada pagi ini juga ialah dia akan menceritakan tentang iaitu salawat, tentang salawat iaitu Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi SAW dan meminta kita juga supaya kita ini bersalawat kepada Nabi SAW. Yang ketiganya ialah masalah menyakitkan hati, menyakitkan hati ke, menyakitkan badan ke dan sebagainya. Menyakitkan badan lebih-lebih lagi lah kan. Tapi menyakitkan hati itu adalah salah satu jugalah daripadanya, menyakitkan kepada Nabi, kepada orang mukmin yang lain dan sebagainya, iaitu termasuk dalam larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita baca pada pagi ini. Kemudian yang terakhir ialah tentang masalah pemakaian wanita-wanita muslimah, anjuran dan juga bentuk-bentuk yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perempuan muslimah untuk dipakai. Bagaimanakah bentuk-bentuk pakaian mereka? Jadi insya-Allah itu di antara kandunganlah ayat yang akan kita baca pada pagi ini pada muka surat 426 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. Jadi ayat yang telah kita baca tadi sebenarnya adalah sambungan daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ni, iaitu pada sesi sebelum daripada ni pada muka surat 425 kita telah baca bagaimana satu ayat yang dipanggil sebagai ayat hijab. Ayat hijab. Jadi ayat hijab tu secara ringkasnya ialah permintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyuruh kita apabila seorang muslimin meminta sesuatu daripada seorang muslimah yang lain, yang disebutkan dalam ayat itu ialah daripada ummahatul mukminin dan ditujukan kepada para sahabah, dan kita ceritakan dah bagaimana Allah Taala meminta dan juga sebab kenapa diminta melakukan perbuatan demikian. Dan kemudian perkara ini bila turun, ayat ini bila turun, maka terasalah bagi para sahabat-sahabat, sebab setengah daripada sahabat itu adalah ayah kepada muslimat-muslimat tersebut, setengah daripada mereka telah anak kepada muslimat-muslimat tersebut. Jadi bagaimana, adakah ayah pun kena minta sesuatu daripada belakang tabir juga? Adakah anak-anak, adakah saudara adik-beradik minta sesuatu daripada perempuan ni daripada belakang tabir juga? Jadi turunlah ayat ni. Itu di antara sebab dikatakan sebab turunnya ayat ini adalah kerana perasaan yang apa ni terasa macam susahlah, susah juga kan, macam ni. Bukan mereka menolak apa ni arahan Allah tu, tapi mereka nak faham kan, adakah maka turunlah ayat ini untuk menjelaskan kepada mereka, iaitu apa, la junaha alaihinna fi abaihinna, tak mengapa bagi perempuan-perempuan itu jika tidak menggunakan tabir bagi siapa, bila mereka ini berurusan dengan ayah-ayah mereka, abaihinna, ayah-ayah mereka, kemudian dengan anak-anak mereka, abnaihinna, kemudian dengan saudara-saudara lelaki mereka, ikhwanihinna, begitu juga dengan anak-anak saudara mereka, abnai ikhwanihinna, dan kemudian wala abnai akhwatihinna, dan juga begitu jugalah dengan anak-anak saudara perempuan, maknanya anak saudara lah. Cuma ulama-ulama tafsir sini sebutkan kalau ikut dalam orang Arab, dia ada khal, dia ada apa ni, am tu maknanya apa ni, pak saudara lah, pak saudara, tapi sebelah adik beradik ayah, macam tu lah. Tapi bagi kita bapak saudara je kan, satu je kan, bapak saudara, mak saudara, tu saja. Tapi bagi orang Arab dia beza sikit, dia ada dia ada apa ni, kalau am lain, kalau khal tu lain, tapi dua-dua tu ada, apa ni, bapak saudara, mak saudara. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan semua tu tak kisah, semua mereka-mereka, ayah ke, anak ke, saudara adik-beradik ke, ataupun anak saudara ke, semua itu adalah dibenarkan, semua itu adalah tak menjadi masalah, perlu untuk mereka ni menggunakan hijab bila dengan golongan-golongan ini. Lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ialah wala nisa itu perempuan-perempuan. Jadi ulama-ulama tafsir sebut sini ertinya kat sini kan, apa maksud wala nisa ihna, iaitu maksud dalam terjemahannya perempuan-perempuan mereka. Apa maksud perempuan-perempuan mereka? Jadi di sinilah timbulnya satu perbincangan, ihnas itu ertinya ialah muslimat sebagaimana yang disebutkan oleh tafsir jalan lain. Maksudnya itu ialah perempuan-perempuan muslimat. Ertinya perempuan-perempuan yang bukan muslimat, maka mereka ini tidaklah sama hukumnya. Ha, dari sinilah timbulnya masalah masalah apa ni, masalah hijab, masalah aurat yang berbeza di antara perempuan muslimah dengan perempuan tidak muslimah. Jadi dulu ada juga orang bincang benda ni kan, orang kata ya takkanlah kan dia perempuan, takkanlah perempuan sama perempuan ada perasaan. Sekarang kita dah faham dah, bila kita dah ada internet, bila kita ada ni, kita faham rupa-rupanya perempuan ni pun ada perasaan terhadap perempuan, dan macam-macam lagi lah sekarang ni dalam dunia hari ni kan, ada lesbiannya, ada gaynya kan, maknanya perempuan pun boleh melakukan satu benda yang tak elok, bukan tak elok, maknanya sama-sama mereka ni pun boleh berlaku benda-benda yang tak elok, ha, gitu. Jadi ertinya kat sini, oleh kerana itulah maka perempuan-perempuan yang kafir ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan sebagai dalam satu kategori, dan termasuk jugalah boleh kita katakan kalau perempuan yang muslimah pun tapi perangai dia mempunyai sifat-sifat yang sifat-sifat orang kafir tu ada kat dia tu, maka sebab itulah kena jaga kena jaga. Wala nisaihinna, maknanya tak samalah aurat di antara perempuan sama perempuan muslimah dengan perempuan kafirah, iaitu perempuan kafir yang tidak Islam. Kemudian wama malakat aimanuhunna, dan juga hamba-hamba. Kemudian hamba tak ada sekarang, jadi kita tak bincanglah benda ni. Wattaqinallah, akhirnya Allah Taala sebut, iaitu benda bertakwalah kamu semua wahai perempuan kepada Allah. Bukan maknanya lelaki tak perlu bertakwa, tapi dalam ayat yang lain adalah kan, so bertakwa secara umumnya, tapi di sini Allah Taala khususkan sebab nak berkaitan dengan cerita masalah perempuan. Kemudian innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Seterusnya kita baca ayat seterusnya, iaitu habis cerita tentang ayat pasal hijab ni, kita pergi pula kepada ayat tentang solawat. Allah Taala sebut selepas daripada itu, iaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Taala dan malaikatnya bersolawat ke atas nabi. Maknanya kat sini Allah pun bersolawat kepada nabi, malaikat bersolawat kepada nabi. Tetapi of course lah sebagaimana yang kita sebut sebelum daripada ni, solawat daripada Allah lain makna dia kepada nabi tu. Malaikat bersolawat lain maknanya, dan manusia biasa bersolawat lain maknanya. Ha, jadi Kalaulah apa ni Allah Taala berselawat, ertinya ialah keredaan Allah. Ha, gitu. Tapi kalau malaikat berselawat ialah apa? Yang tadi itulah apa? Keredaan dan keberkatan daripada Allah. Tapi kalau malaikat berselawat, dia adalah doa dan juga istighfar, kata ulama. Doa dan juga istighfar daripada malaikat kepada orang tu. Tapi kalau sesama manusia ialah apa? Iaitu doa dan juga ta'zim. Doa dan juga ta'zim. Jadi itu kata-kata ulama lah yang saya refer, yang saya bawa, yang disebutkan oleh Syekh Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit. Seterusnya, jadi apa yang dikatakan kat sini ialah bila Allah Ta'ala bersalawat, malaikat bersalawat kepada Nabi, Allah Ta'ala berkata, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka hendaklah kamu bersalawat kepada Nabi, hendaklah kamu mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana ia adalah suruhan, maka ulama-ulama telah berbeza pendapatlah apa hukum di sini, hukum yang itu apa, hukum bersalawat kepada Nabi. Jadi ada ulama yang mengatakan wajib, wajib kita bersalawat kepada Nabi sampai tahap tu. Tapi of course lah, yang sebagaimana kita tahu, majoriti ulama'nya katakan bahawa ianya adalah sunat. Tapi bila ada pertikaian macam ni di antara wajib dan juga sunat ni, maknanya lebih baiknya kita ialah mengambil berat lah tentang isu ni. Kerana apa? Sebagaimana yang disebutkan dalam kaedah ulama'nya, al-khuruju minal khilafi awla, kita keluar daripada khilaf tu adalah lebih baik. Jadi bagaimanakah ini ulama-ulama sebutkan, yang mengatakan wajib, yang mengatakan sunat. Tapi yang mengatakan sunat lah, kita kata mengatakan wajib, iaitu mengatakan paling kurang dalam umur sekali kena salawat kepada Nabi. Itu satu pendapat lah. Tapi pendapat yang tu juga ialah mengatakan kalau kita sembahyang tu wajiblah kita bersalawat kepada Nabi. Di tempat-tempatnya yang tertentu tu tempat kena salawat. Tetapi ada juga mengatakan pada setiap hari kena salawat sekali. Ada yang mengatakan yang wajib tu ialah pada setiap disebutkan kata-kata Nabi, disebutkan nama Nabi, maka disunatkan ataupun diwajibkan mengikut khilaf tadi tu kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi adalah banyak tentang hadis-hadis tentang perkara ni, pertanyaan sahabat kan tentang bagaimana bersalawat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar dah kepada kita semua, iaitu Allah paling kurangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Itu kan. Ataupun orang tulis sekarang ni kan dalam buku-buku dia tulis SAW je kan. Ha, ada tulis macam tu. Tetapi kalau di Brunei kita ni diminta daripada kita kalau menulis tulis penuh kan, bukan tulis SAW. Tapi kalau di tempat-tempat lain setengah tu ditulis SAW. Tapi untuk bacaannya bila kita baca benda tu, janganlah baca so kan, tapi bacalah bila walaupun ditulis SAW, kita baca sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni berselawat insya-Allah kan, supaya kita mendapat pahalalah daripada selawat tersebut ni. Kemudian innal lazina yuzu, selepas daripada tu cerita pula tentang al-izza. Al-Izzat ayat yang ke-57 ialah Allah Ta'ala marah kepada manusia-manusia ini, melaknat manusia-manusia yang mengizat Allah Ta'ala dan juga mengizat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa maksud izat ni? Izat ni maknanya menyakiti. Apa maksud menyakiti? Menyakiti kat sini kalau disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, termasuk dalam menyakiti itu sebagaimana orang Yahudi menyakiti Allah Ta'ala dengan mengatakan Uzair bin Allah. Dia kata Uzair itu adalah anak Allah. Ataupun macam-macam lah. Lagi dia kata Yadullahi maghlulah. Dia kata apa ni, tangan Allah ni terikat. Allah Ta'ala ni maknanya kerekut lah. Dia kata gitu. Jadi itu adalah laknat. Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi kerana kata-kata mereka itu. Jadi orang Kristian pula, ya orang Kristian pun telah menyakiti Allah Ta'ala dengan mengatakan Al-Masih bin Allah. Nabi Isa itu adalah anak kepada Allah. Jadi makna itu, kata-kata itu, lontaran itu adalah lontaran kejahatan yang menyakit sebenarnya. Ya, bukan kita kata Allah Ta'ala sakit, bukan. Tapi maknanya perkara yang tidak patut dikatakan kepada Allah. Dan begitu juga lah kepada Rasul. Menyakiti Rasul adalah juga termasuk dalam ini. Sebab itu Allah Ta'ala sebut sini, innal ladzina yu'zuna Allaha wa rasulahu. Sesiapa yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasul. Jadi kalau kita tengok pada hari ini, dahsyatlah kan menyakiti Rasul ke, menyakiti Allah ke, menyakiti Rasul, buat gambar Muhammad ni macam-macam lah kan sebagaimana yang berlaku lah kan, yang kita tengok dalam kartun-kartun di Perancis ke, di Denmark ke, hari itu yang berlaku kan, isu-isu banyak tu kan, di Belanda ke ada menyakiti Nabi tu. Tapi Alhamdulillah yang di Holland tu masuk Islam kan. Jadi orang-orang yang menyakiti, bila kita tengoklah penentangan masyarakat Islam kan, masya Allah kan, mereka ni bersungguh-sungguhlah untuk mempertahankan. Jadi sebenarnya mengaplikan ayat ni lah, iaitu orang-orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasul, la'anahumullah fi dunya, Allah Ta'ala melaknat mereka. Laknat tu artinya dalam bahasa Arabnya ialah jauh daripada rahmat Allah, dilaknat oleh Allah Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Wa'adda lahum azaban muhina, Allah Ta'ala akan sediakan untuk mereka ni azab yang pedih. Seterusnya, itu adalah menyakiti Allah dan menyakiti Rasul. Kemudian dia pergi pula selepas daripada itu menyakiti orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Jadi apa pula itu? Wallazina yu'zuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Siapa yang menyakiti orang-orang mukmin dan juga orang mukminat, laki dan juga perempuan, bighairi maktasabu, sedangkan benda tu mereka tak buat. Kalau mereka buat, kalau mereka buat tu lain. Maknanya misalnya kata kena dikenakan hukuman disebabkan oleh kesalahan mereka. Ini mereka tak buat salah tu. Tapi kita pergi buat, kita menganiaya, kita menyakiti. Jadi termasuk dalam ni ialah secara umumnya menyakiti semua sekali. Jadi tak boleh menyakiti orang mukmin ni. Menyakiti hati mereka, menyakiti fizikal mereka lagilah kan Tanpa satu benda yang mereka buat dan mereka layak dapat benda tu, dapat hukuman tu. Maka Allah Subhanahu wa taala kata kat sini faqadih tamalu buhtanan wa ithman mubina, melakukan dosa, dosa yang besar. Bila Allah Ta'ala sebut sini ithman mubina, dosa yang nyata sini, maka itu termasuk dalam dosa besar. Jadi berjaga-jagalah kita daripada menyakiti orang mukmin yang lain ni. Kalau boleh, bukan kalau boleh, memang jangan, tak boleh pun. Mana apa-apa yang menyakiti hati orang ni susah kan. Kalau kita buat satu dosa kita sendiri, maka kita boleh minta doa kepada Allah, minta taubat kepada Allah, minta istighfar kepada Allah. Tapi kalau dosa tu berkaitan dengan orang lain, tu masalahnya. Kita kena minta doa, kita minta ampun, kita minta halal, kita kena jumpa dia dan sebagainya. Kan? Kecualilah kalau kita nak minta halal tu, kita nak cerita tu, kita akan confirm, kita akan dapat cerita lain pula, kena pukul pula dan menyakitkan pula. Itu cerita lain, maka kita minta ampun lah pada Allah Ta'ala kan. Tapi kalau dalam keadaan biasa, maknanya kita kena pergi cari dia, kita kena jumpa dia. Sebab tu nak bertaubat ni ada syarat dia. Kalau dosa tu berkaitan dengan manusia lain, kita kena minta halal daripada orang tu. Tu masalahnya. Kalau buat dosa terhadap orang lain, menyakiti orang lain, mengambil harta orang lain dan sebagainya. Jadi jaga-jagalah insyaAllah. Jangan buat dosa yang berkaitan dengan orang lain. Kalau boleh gembirakan orang lain kan, sukakan hati orang lain kan, jangan langsung buat benda yang menyakitkan yang tidak dia tak suka. Sebab itulah termasuk dalam ni kan, menipu tak boleh, mengumpat tak boleh, apa kan, tak kira lah kan, menyebut nama orang ni kalau boleh jangan menyebutkan nama orang Okey, seterusnya ya ayuhan nabi, ini ayat yang seterusnya ialah ayat tentang pakaian perempuan ni. Jadi ada disebutkanlah oleh ulama-ulama Islam sebagaimana Al-Wahidi di dalam kitabnya Asbabun Nuzul, dia ada sebutkan tentang sebab nuzul ayat ni lah kan, iaitu perempuan-perempuan di zaman dulu mereka ni keluar pada waktu malam biasanya kan, untuk keluar untuk buang air dan sebagainya. Jadi pada masa tu ada orang-orang yang jahat yang suka kacau orang, ada juga orang yang jahat ni kan. Jadi dia suka kacau orang, biasanya dia akan kacau perempuan-perempuan yang hamba. Jadi sebab perempuan hamba ni pada masa tu asalnya ialah tak ada beza dari segi pakaiannya. Gitu kan. Jadi perempuan yang tak hamba pun sama juga. Jadi akhirnya Allah SWT turunkan ayat ni. Itu adalah sebab nuzul. Tetapi ulama-ulama menyebutkan tentang masalah pakaian ni ialah sebenarnya ialah ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh ini dan disahkan dan dipersetujui oleh Syekh Tantawi, terutama dalam suasana zaman moden pada hari ini ni, dia kata adalah ayat ini adalah untuk semua sekali. Nanti kita akan bincang sedikit tentang apa maksud yu'rafna ni kan, yu'rafna. Okey, insya-Allah Allah Taala sebut dalam ayat 59 surah Al-Ahzab ini, iaitu ya ayyuhal nabi, katakan wahai nabi kepada siapa, li azwajika, kepada isteri-isteri kamu, kemudian wa banatika, dan anak-anak perempuan kamu, dan kemudian wanisa il mukminin, dan kepada semua perempuan-perempuan yang mukminin, sama ada mereka ini Kalau ikut tafsir yang disebutkan Tantawi, iaitu dia kata dalam Al-Wasit, dia kata lisan al-mukmin ini tak kira mereka ni hamba ke tak hamba. Jadi oleh kerana kita sekarang ni tak ada hamba dah kan, eh? Jadi ertinya adalah nisa al-mukmin ni lah, semua orang perempuan yang beriman lah. Jadi ayat ini nak menolak lah kan, setengah-setengah orang kata adalah benda, kan disuruhkan isteri Nabi saja disuruh, kan disuruhkan anak-anak Nabi disuruh berkata kepada, tak, kepada nisa al-mukminin, kepada perempuan-perempuan mukminin. Jadi kalau kita ni perempuan yang beriman, maka kita kena terima kan. Inilah dia arahan daripada Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala, bukan daripada Nabi saja, daripada Allah Ta'ala. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, katakan, katakan kepada ni, kepada ni, kepada ni. Kemudian apa yang disuruh katakan? Yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Hendaklah mereka ini, yudnina tu maknanya memakaikan, menurunkan, melabuhkan, alaihinna kepada mereka, maknanya memakailah, mereka ni memakaikan pada diri mereka itu jalabit. Jalabit tu ialah jilbab. Jilbab tu dia jamak, eh, jamak kepada jilbab. Jilbab tu ialah pakaian luar yang dipakaikan satu lapis lagi lah, seolahnya kan, pada pakaian dalam tu. Pakaian dalam ni pakaian di rumah. Jadi bila di rumah, bila nak kena keluar tu, mereka akan pakai satu pakaian luar tu, itu panggil jilbab, eh. Ha, gitu, apa ni kata. Jadi apa yang mungkin kita tengok, apa yang dibuat, eh, yang dilakukan oleh wanita-wanita mungkin di negara-negara Arab kan, ha, negara Arab kan, bukan saya pujilah apa yang, tapi makna bentuk tu kan, ha, bentuk yang dipakai tu kan, ha, itulah bentuk yang dipanggil jilbab tu. Bukan bentuk tu maksudnya fashion tu, bukan makna, tapi pakaian luar tu. Jadi Allah Ta'ala menyuruh yudnina, ha, itu kan memakai tu pakaian tu. Kemudian zalika adna, tujuan dia, hikmah dia, kenapa Allah Ta'ala menyuruh buat benda tu? Kerana untuk zalika adna an yu'rafna fala yu'zain, supaya bila dipakai tu maka akan dikenali, disebut secara umum saja dikenali. Jadi sebab itulah ada ulama kata tadi, dikenali di antara perempuan hamba dan sahaya merdeka, dan itu, jadi itu dah lepas dah. Jadi adakah ayat ini tak terpakai lagi? Tidak, eh. Ayat ini umum, yu'rafna, dikenali. Jadi rupanya kita boleh fahamlah pada hari ini kan. Ha, fala yu'zain, dan tidak disakiti. Ha, tidak digangguwi. Jadi hari ini kita boleh faham kan. Kalau kita ambil dua contoh yang yang ekstrim, eh. Satu perempuan yang maknanya dengan dengan bersoleknya, dengan pakaian yang yang memang kita kata seksinya dan sebagainya kan. Dan satu lagi perempuan yang sopan, menjaga, berpakaian apa, berpakaian yang tidak tidak kata nak menarik lelaki. Jadi kalau perempuan ni yang bersolek, yang gini macam seksi ni, kita boleh rasakan apa, eh? Mereka ni memang kita boleh rasakan bahawa dia ni tak kisah kan, boleh diganggu, bukan boleh digangguin, maknanya dia boleh kita kenal lah kan, oh, ini perempuan yang memang perempuan yang memang boleh secara umumnya kan. Bukan saya kata bahawa perempuan macam ni ni janganlah, maknanya perempuan yang macam ni akan terasa bahawa oh kita ni memang jahat kan, kelebakan. Tak, memanglah perempuan pakaian macam tu perempuan pakaian yang tidak betul dari segi syarat kan, tetapi dia juga menunjukkan kepada dalam hatinya secara tidak langsungnya bahawa apa, iaitu dia ni adalah tidak mematuhi perintah Allah, of course lah kan, tidak mematuhi, tetapi dalam masa yang sama juga bahawa dia ni adalah tak kisah. Jadi kita boleh tengok sekarang kan, kalau perempuan orang-orang barat kan yang dah tak ada agama kan, jadi mereka ni memang tak kisah kan. Ha, benda-benda maknanya apa? Bertempuknya, bertampar dengan sesama lelaki, dengan lelaki, tak kisah bercakap dengan lelaki, tak kisah buat benda-benda apa, tak kisah lelaki-lelaki kan boleh ni. Tapi cuba perempuan yang menjaga diri, yang bersopan ni kan, yang ni kan, adakah ada orang berani, ada orang rasa bahawa dia ni macam ni? Mungkin dia ada buat benda-benda tu, mungkin kan, tapi secara general, secara zahir terus kita boleh rasai bahawa dia ni adalah orang yang terhormat, orang yang terpelihara. Jadi alhamdulillah kan, Allah Ta'ala sebut ni kan, ada sebab ni, ada hikmah ni kan. Untuk pendetailan lebih detail lagi, saya harap insyaAllah lah kan, boleh apa ni, penonton-penonton lah nak sebut kan, orang-orang yang hadir dalam majlis ni, orang yang melihat ni kan, iaitu boleh baca lebih lagi lah insyaAllah. Untuk ni saya tak sempat lah, sebab ini kita ni tafsir secara ringkas. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala maha sayang. La illam yantahil munafiqun, la illam yantahil munafiqun wallazina fi qulubihim marad walmurjifuna fil madinah لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. Jadi Allah Ta'ala sebut yang terakhir pada muka surat ini, iaitu tentang orang-orang munafik yang kerja dia ganggu Nabi. Yang pertama munafik, dan kemudian tu wallazina fi qulubihim marad, orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan yang ketiga murjifuna. Murjifu ni ertinya ialah rajfah. Rajfah tu maknanya, kalau ikut makna asal, ialah gegaran. Gegaran murjifu. Jadi murjifu ni orang yang menggegarkan. Jadi maksud yang menggegarkan ni ialah orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita yang suka hirup pikuk, suka apa ni, kalau sekarang lah kan, suka sebarkan benda dalam medsos ni kan, media sosial kan, suka sebar benda-benda yang tak betul dan sebagainya kan, jadi suka buat supaya kacau bila orang-orang, supaya orang jadi pening kan. Jadi orang-orang macam tu, ada dikatakan oleh ulama' sebenarnya tiga sifat itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini adalah sebenarnya untuk menunjukkan kepada orang yang satu sahaja, orang yang satu, yang bukan orang yang berlainan, tiga-tiga, tapi sifat mereka macam tu, iaitu mereka ni munafik, mereka dalam hati mereka ada penyakit, dan mereka ni suka menyebarkan berita-berita yang tak betul. Jadi kita tahulah kan, sebagaimana peristiwa hadisul ifki, sebagaimana kan hadisul ifki sebelum daripada ni kan, peristiwa yang berlaku kepada Aisyah dibuat oleh orang-orang munafik lah, orang sakit, ada sakit hati, dalam ada penyakit dalam hati, dan itu dipanggil sebagai murjif, yang murjifuna fil Madinah. Kemudian Allah Ta'ala kata kalau mereka ni tak berhenti, nanti kami akan lanughriyannak, kami akan buat hentamlah mereka, yang kami akan menjadikan kamu ni supaya kamu ni memerangi mereka ni. Lanughriyannaka bihim, kami akan mengencouragekan kamu supaya kamu ni pergi hapuskan mereka tu. Summa la yujawiruna, supaya apa, selepas tu mereka tak duduk lagi dekat dengan kamu ni, fiha illa qalila, mereka sedikit. Jadi maknanya itu adalah ancaman. Allah Ta'ala tak suruh Nabi buat macam tu, tetapi Allah memberi ancaman kepada mereka ni agar mereka ni stop lah, sudah-sudahlah, janganlah, jangan jadi munafik lah, jangan jadi murjif lah, jangan jadi apa ni, berhentilah. Gitu kan. Mal'unina aynama sukifu. Tapi mereka pergi mana-mana pun mereka akan dilaknat. Mal'unina, akan dilaknat di mana saja mereka berada. Ukhizu wa qutilu taqtila. Mereka, orang tak suka. Perangai-perangai macam ni kan, di mana saja, dalam kelompok mana pun kan, mereka duduk di mana pun kan. Jadi sifat-sifat itu kita kena jaga. Allah Ta'ala mal'un, Allah Ta'ala ukhizu, Allah Ta'ala qutilu, Allah Ta'ala akan buat benda ni kan kepada mereka ini. Itu adalah Allah Ta'ala akhirnya sebut sunnatullah. Sunnatullah itu adalah sunnah Allah. Sunnah Allah apa? Kalau ikut dalam kaitannya peristiwa ni ialah, kalaulah apa ni, mereka ni menjadi munafik macam-macam, maka mereka tidak akan disukai. Mereka akan dilaknat di mana saja mereka berada, dan benda itu berterusanlah sampai bila-bila, sampai hari kiamat kan. Kalau begitu sifat manusia, maka mereka, Allah, orang takkan suka. Kan? Orang takkan suka orang yang ganggu orang, orang yang suka membuat gempita dalam masyarakat dan sebagainya, orang takkan suka. Jadi Allah Ta'ala kata walan tajida li sunnatillahi tabdila. Walaupun ayat ini secara umumnya, sebenarnya ayat inilah secara umum nak mengatakan bahawa sunnah Allah di atas muka bumi ini tidak akan berubah. Itu sebenarnya. Dan insya-Allah perbincangan tentang ayat ini juga menarik. Kita akan, kalau ada masa, kita akan sambung lagi insya-Allah. Setakat tu dulu pada pagi ni, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Jumpa lagi insya-Allah pada setiap pagi pukul 6.5 minit insya-Allah. Sehingga diberitahu kalau ada perubahan, saya akan beritahu. So jangan lupa share semua dengan kawan-kawan insya-Allah. Share semua dalam grup yang you orang ada, boleh hantar ke mana-mana saja, IG ke apa ke, boleh share insya-Allah. Setakat saja aku qauli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.